Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Mikko Alatalo, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Kiitoksia. Mukava nähdä.
Kuin myös. Hei, tuossa oli mielenkiintoinen juttu. Kulttuurilehti Kaltio oli nostanut esiin. Vuonna 1987 ilmestyneen Kaikilla mausteilla albumin. Niin sitä suitsutettiin siinä suunnattoman paljon ja niin muun muassa niin rakennemuutoksesta, missä tuossa levyllä lauletaan, niin se oli nostettu esiin, miten niin kuin ennakoiva ja tätä päivää se omalla tavallaan myös on. Minkälaisia ajatuksia toi herätti, että 30 vuotta myöhemmin nostetaan esiin ja kerrotaan, miten onnistunut levy?
Se on varmaan Suomen ennätys, että noin myöhään tulee levyarvostelu. No sehän oli vähän muutakin kuin levyarvostelut. Se oli aika hyvin tämä kulttuurikriitikko Huhtaha oli niin kuin tarkastellut sitä, miten Kaikilla mausteilla levy oli niin kuin tämmöinen paradigmaattinen levy 80-luvusta. Se ilmiö, miten naiset oli muuttumassa kaupunkilaisiksi ja sinkuiksi ja maalaismies ei pysynyt enää oikein perässä. Siinähän oli semmoisia lauluja, niin kuin Tytöt tahtoo pitää hauskaa ja Minna, joka kertovat näistä sinkkunaisista. Ja tänä päivänä Helsingissä aika paljon on yksin asuvia naisia, niin kuin miehiäkin. Ja lapsia halutaan tehdä vasta mahdollisimman myöhään ja halutaan elää pitkitettyä nuoruutta. Semmoinen mimmiryhmä, joka laulaa, että tytöt tahtoo pitää hauskaa siinä keskenään, niin on kivaa. Kyllähän suomalaisen miehen siinä nurkkapöydässä on vähän vaikea siihen päästä niin kuin kuvioon sisään. Ja vaikka pääsisikin, niin se ei välttämättä osaa näiden eurooppalaisten naisten askelia. Että suomalainen nainen on matkustanut jo maailmalla niin paljon. Ei se ole käynyt, se on käynyt muissakin kuin Suomen baareissa. Et se on käynyt tutustumassa maailmaan ja ehkä mies ei ole sitä muutosta tehnyt niin nopeasti, se maaseudun mies. Ja oikeastaan kun sanoit, että se on se rakennemuutos, niin se on rakennemuutos ja rakkaus. Että rakennemuutos, tämä yhteiskunnan muutos muutti myös näitä ihmissuhteita. Ja monet maaseudun miehet jäi yksin sinne kotiin ja vaimot lähtivät kaupunkeihin. Ja siinä laulaakin se maaseudun mies sitten joskus siinä levyllä, että katso mua Sirkka, en ole sinun Kirkka enkä Däni. Että naisia ei enää kiinnostanut miehet, jotka haisee lannalle tai moottoriöljylle, vaan kiinnosti juppimiehet enemmän. Ja tämä on iso muutos, mutta totta kai myös se yhteiskunnan muutos muutenkin 80-luvulla jo alkoi olla tämän kasinopelien aika ja semmoinen nepotismin aika, josta me kirjoitettiin laulun maailmanlopun meininki Ibizan saarella. Niin kyllähän se oli niin kuin valtava, miten Suomi niin kuin muuttui eurooppalaiseksi yhteiskunnaksi. Ja suomalaisen maalaismiehen oli ehkä vähän vaikea siihen muutokseen niin kuin uida sisään.
Tämä on mielenkiintoinen juttu sillä tavoin, kun itse asiassa tuo rakennemuutos ei ole pelkästään, ihan niin kuin sanoitkin, että kun sehän ei ole pelkästään ollut yhteiskunnallinen, vaan se on ollut itse asiassa aika elämällinen.
Kyllä.
Ja sitten tässä on mielenkiintoinen aspekti se, että kun tosiaan levy on julkaistu 87, mutta se on erittäin relevantti edelleenkin ja sillä tavoin, että no poikkeaksi tästä päivästä jollain tavoin, no ehkä puitteellisesta puolesta, mutta sisältöhän on tietyllä tavalla ja haasteethan on edelleenkin samat, että maailma menee ja tavallaan on, jotkut tahot on ikään kuin on pelko, että jää ulkopuolelle tästä muutoksesta, mikä tietenkin herättää kysymyksen tavallaan ihmisen sopeutuvaisuudesta sillä tavalla, että ollaanko me kuitenkaan niin oppivaisia, kun me painitaan niin kuin 30 vuotta myöhemmin samojen kysymysten ääreen.
Kyllä, ihmissuhteet joutuu kovalle koetukselle. Ja kaiken lisäksi tähän tuli tämä korona vielä.
Joo.
Ja ihmiset joutuu katsomaan toistensa naamoja pitkin päivää. Ja siinä saattaa tulla kyllä jopa avioeroja. Että olosuhteet on muuttunut todella paljon. Mutta se, mikä tietysti on tässä nyt uutta, on se, että maaseutu on taas suuressa kunniassa. ihmiset huomasi nyt korona-aikana, että se lähiruoka ja hyvä ruoka on niin kuin arvostettavaa. Ja sitten tämä etätyö myös, että ihmiset voisivat ehkä tehdä työtä, jos ei nyt ihan kaupungin keskustassa, niin jossakin tuossa vähän kauempana, jossakin lähimaakunnassa. Ja sieltä sitten matkustaa, jos on hyvät kulkuyhteydet, niin palaveriin Helsinkiin vaikka kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa. Ja tämmöinen, tämän koronan myötä maailma muuttui, että jos oli ennen vastakkainasettelu kaupunkilaisten ja maaseudun välillä, niin nyt se on niin kuin vastakkainasettelu, että täytyy oppia elämään yhdessä. Ja tässä on niin kuin hyviäkin puolia. Ja sitten se, että tiiviissä kaupungeissa virukset leviää voimakkaasti, niin voidaan kysyä, että onko tämmöinen tiivis urbanisaatio, onko se oikea, ainoa oikea vastaus, että olisiko semmoinen desentralisaatio parempi, että ihmiset voisivat asua vähän hajallaan enemmän. Ja vaatiko innovaatio ja tiede ja taide sitä, että sun pitää asua Helsingissä, että Nightwishkin loppujen lopuksi tuli tuolta Kiteeltä. Ja monia bändejä, jotka on tullut niin kuin maaseudulta tai maaseutukaupungeista ja lyönyt läpi maailmalle. Toki mä ymmärrän, että kaupungeissa tapahtuu sitä innovaatiota ja pöhinää, jossa niin kuin tavallaan kehitetään. Se on sitä kaupunkilaisjärkeä, jolla luodaan sitä tulevaisuutta, mutta sitten on hyvä, että on olemassa sitä maalaisjärkeä, joka vähän toppuuttelee, että no, hei, katsotaanpas nämä perusasiat. Ja nythän me ollaan perusasioiden äärellä tämän koronan vuoksi.
Mietin mitä noissa lauluissasi sanot tai laulat, niin mikä sulla on määränpään biisejä kirjoitettaessa? Mikä voima on saanut kirjoittamaan juuri tollaisia tekstejä ja ottaa kantaa näihin asioihin, mihin sä esimerkiksi just 30 vuotta taaksepäin ottanut kantaa?
No kyllä esimerkiksi maalaispoika syntyi ihan siitä, että mähän olin maalaispoika. Se meidän maalaispoikahan on semmoinen vähän renttivä kaveri, joka yrittää joviallinen ilmanen päästä sisään uimaan niin kuin kaupunkiin. Ja toivoo, että naisetkin rakastuisi koomikkoon, mutta hän nauraa vaan sille. Ja hän haluaa niin kuin todistaa omalla työllään, että kyllä hän on ihan tänne kaupunkiin sopiva. Mutta ei hän löydä sitä pullantuoksusta emäntä, vaan hän löytää lähinnä kovia sitimimmejä, jotka ei pidä häntä sinänsä minään. Ja hän ei ole välttämättä trendikäs, mutta hän niin kuin haluaa sanoa sen, että hän jää kuitenkin tänne kaupunkiin, vaikka ei ole mieltynyt maisemiin. Siihen aikaan, kun tuon laulun tein niin 70-luvulla, niin silloinhan maksettiin maanviljelijät, ne lopettaa maanviljelyn. Eli antiin pellot pakettiin, niin sä sait rahaa siitä. Tai jos sä hävitit lehmät, niin lehmistä maksettiin tapporahaa. Niin tämä maaseudun poikahan laulaa siinä sitten lopussa, että mansikki, lehmikki, ne rakkaat lehmät, joihin hän oli kiintynyt. Loppujen ne oli kuitenkin teurastettu jo aikoja sitten. Eli koko se elämänmuodon muuttuminen, niin se on ollut maalaispojille aika rankkaa. Ja se tavallaan niin kuin mä koin ne asiat voimakkaasti. Toinen asia on sitten nämä sitoumusomella ollut, joista voi puhua paljonkin, kun mä kävin paljon Ruotsissa keikoilla. Niin ne, miten suomalaiset miehet sopeutui Ruotsiin aika huonosti, jos ne oli yksinäisiä miehiä. Ja sitten taas, jos oli vaimon löytänyt, niin on helpompi pärjätä siellä yhteiskunnassa.
Oliko se sama, oliko niin vaimo Suomesta alkaen mukana vai se, että oliko nyt ruotsalaisen vaimo?
Aika harvoin ne ruotsalaisen vaimon sai, että kyllähän siihen aikaan 70-luvulla vielä niin suomalaiset olivat näitä finneijien, että jos jotain ikävää tapahtui, niin se oli finneijien. Nythän se on ero ihan toinen, suomalaiset on ihan rinta rinnan ruotsalaisten kanssa, koska Ruotsi on täynnä muualta tulleita muukalaisia tai siirtolaisia, ja suomalaiset on melkein samaa porukkaa ruotsalaisten kanssa, että se tilanne on vähän toinen nyt. Mikko Niskanenhan pyysi Harri Rennettä ja mua tekemään lauluja ajolähtöelokuvaansa. Mikkohan on loistava elokuvantekijä, oli. Hän teki Käpysenä alla, hän teki Pojat, hän teki Seitsemän surmanluotia ja monta muuta, ja hän oli aina ajan hermolla. Ja tämä elokuva kertoi nuorista kavereista, jotka siinä elokuvan alkukohtauksessa elävät loppuelämänsä ensimmäistä päivää. Ne on siellä armeijan punkassa ja siinä taustalla soi isänmaan toivot. Siinä on vanha Kennedyn lause, että älä kysy mitä isänmaa voi tehdä sun vuoksi, vaan mitä sä voit tehdä isänmaan vuoksi. Mutta siinähän paljastui pohjille aika nopeasti, että hei, tämä isänmaa, Suomi ei tarvi heitä. Heidän työpanoksensa ei kelpaa isänmaalle. Ja niin he lähtivät sitten Ruotsin siirtotyömaille ja Stavangerin öljylautoille. Ja mä kävin aika paljon keikoilla 78-luvulla Ruotsissa. Mä näin niitä siirtotyömaita ja niitä kavereita. Ja siitä kertoo suomalainen reissupoika muun muassa. Ja en väitä, että kaikilla meni huonosti, mutta kyllä siellä osa meni sitten myös rikoksen puolelle. Siihen aikaan heitettiin vitsiä Ruotsissa, että kreikkalaiset hoitaa prostituution ja turkkilaiset hoitaa huumakaupoja, suomalaiset hoitavat väkivaltarikokset. Ja siellä mä kävin paljon laulamassa. Kerrankin oli tämmöisen Jakstlottet-nimissä ravintola siellä Tumban isossa kaupungissa, missä on niitä valtavia asumistehtaita, niin kuin voi sanoa. Ja yksi suomalainen kaveri oli siinä lava edessä ihan kännissä ja sanoi, että alatalla on huono biisi tuo ajolähtö, että laula se Reterikin biisi, se Tule tyttö kyyti. No eihän se tiennyt, että minä olin tehnyt senkin biisin. Mutta tämä oli sama tragedia kuitenkin molemmassa biisissä. Siinä on siis tämmöinen kaveri, joka tulee Ruotsista, sillä osamaksu Volvollaan. Mutta se tragedia on se, että sillä ei ole siinä etupenkillä sitä rakasta tyttöä, minkä se haluaisi. Se on juureton se kaveri. Ja tästä aika paljon oli kysymys myös, ketkä onnistuivat ja ketkä eivät onnistuneet. Jos sä oli perhe, niin sä jotenkin pysyit kasassa, mutta suomalainen, se meidän laulujen mies, niin se oli, se sinnitteli siinä niin kuin selviytymisen ja itsetuhon rajoilla. Oli sitten kyse viinasta, naisista tai rahasta. Ja se oli totta. Näin se tapahtui. Ja tosiaankin niin paljon niin kuin Ruotsissa näin sitä tragediaa, mutta nyt kun kävin viime syksynä taas kaksi kiertuetta siellä, niin ne suomalaiset, ketkä siellä on nyt jo eläkeiässä, ne on pärjännyt hyvin. Just soitti pari päivää sitten yksi Göteborgista tuttu kaveri, jonka opin tuntemaan Suomen seurojen kautta, niin ne on muuttamassa rouvansa kanssa Haaparantaa, koska siitä on lyhyt matka sitten Suomen puolelle mökille. Ja he saavat kuitenkin samat ruotsalaiset eläkkeet ja muut sinne, kun asuvat sinne Suomen rajan tuntumassa. Eli paljon on muuttunut siitä, mutta se siirtolaisuus, se oli valtavaa. Siis meilläkin Kiimingissä ja Pohjois-Pohjanmaalla, niin sinne tuli tämmöiset ruotsalaiset ikkunaverhot, eli laudat ikkunoihin. Pudasjärvi oli yksi niitä paikkoja, joista lähti eniten. Voin sanoa, että puolet väestöstä lähti Ruotsiin töihin. Ja se oli raju muutos, ja munkin koulukavereita lähti. Että kyllä se, niin kuin, se jotenkin niin kuin herätti siihen, että mikä tämä tämmöinen maa on, joka ei pysty takaamaan meidän nuorille töitä.
Onko toi tässä selkeästikin niin kuin huoli on yhtenä osatekijänä henkilökohtaisella tasolla ja sitten niinku yhteisöllisellä tasolla, niin miten koet, että kuinka suurilta osin se jakautuu kummallekin, kuinka paljon tavallaan siitä, että on itse maalaispoika, joka muuttaa kaupunkia, haluaisi pärjätä ja kuinka paljon on kyse siitä, että on huolissaan siitä, että yhteisö ei pärjää, kun tulee, tämä oli muuten mielenkiintoinen termi, tämä ruotsalaiset ikkunaverhot, hyvin kuvaava. Niin, miten itse koet, että kirjoititko enemmän lauluja niin kuin omasta puolesta vai yhteisön puolesta?
Sekä että. Kyllä mä voin ajolähdönkin niin kuin laulusta tunnustaa, se piru istui auton takapenkillä, niin kyllä siinä aika paljon omakin elämää oli. Ja sen, minkä raskalla kengällä voitiin, kevytkin käsin hävisin. Eli näitä metaforia. Mutta totta kai minä olen voittajien joukossa, kun mähän pärjäsin elämässäni, niin, mutta ja paljon on niitä, jotka pärjäsivät. Silloin kun minä vielä opiskelin opintolainalla, niin monet minun kansakoulukaverit, niin nehän olivat rakentaneet enemmän sen ensimmäisen oman kotitalon. Ja pärjäsivät hyvin siellä kotiseudulla. Mutta aika paljon lähti myös Ruotsiin. Ja minun laulut on siellä, niin kuin, ne olisivat paljon suositumpia Ruotsissa ollut suitalaisten keskuudessa, kuin mitä tämän kantaväestön keskuudessa täällä Suomessa. Kekkonenhan pelasti sitten Kainuun ja Pohjois-Suomen työntekijöitä sillä tavalla, että hän venäläisten kanssa sopii, että Neuvostoliiton puolelle Kostamukseen rakennettiin kokonainen kaivoskaupunki. Ja mä kävin sielläkin. Rautavaara oli nostamassa Harjaan sitä ensimmäistä vaihetta. Ja minä olin Tepo Jaskan kanssa nostamassa toista vaihetta Harjaan. Ja nämä ihmiset, ei joutunut lähteä Ruotsiin, mutta niistä monet näistä työmiehistä ja naisista, ne siirtyi aina Venäjällä sitten Sovetskoon ja Pietariin ja tai silloisen Leningradiin ja aina Moskovaa myöten tekevät työmaita siellä Venäjällä. Kyllä suomalaiset on rakentanut paljon Ruotsia ja Venäjää. Siis ihan oikeasti se on suomalaisten kätten työtä. Ja jos suomalaisella miehellä oli siellä alennuskompleksi ehkä muuten, niin kuin ruotsalaisten suhteen esimerkiksi, tai naisten suhteen, niin se työjälki oli se suomalaisen miehen ylpeyden aihe. Jumalauta, me ollaan hyviä duunareita.
Mikä on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana? Nyt jos miettii sinua muusikkona, niin mitkä osat lähtökohdista on toisin?
No ei oikeastaan hirveän paljon. Että itse asiassa me sitten, kun me tehtiin Siirtomasomen lauluja ja kerrottiin tästä muuttoliikkeestä, niin lähiölauluilla me jatkettiin sitä, että mitä niille maalaispojille ja tytöille kuuluu sitten kaupungissa. Ja nyt kolmella kantrilevyllä 2000-luvulla olen sitten kertonut myös tätä maalaispoikien tarinaa. Mutta kun käsissä nyt on tuossa viimeinen levy, eli viimeinen juna, niin siinä on muuttunut se, että me ollaan tultu vanhoiksi. Mä kerron siinä meidän sukupolvesta, joka oli silloin nuoria 70-luvulla. Ja me oltiin sunnuntailapsia, me päästiin heti töihin. Nyt meidän lapsenlapset, niin niillä ei ole turvattu tulevaisuus ollenkaan. Me ei tiedetä, pääseekö ne duuneihin, millainen maailma tulee olemaan, mitä viruksia tulee, mitä tulee kaikkia uhkia. Mutta tämä laulukokoelma, minkä me viimeiseksi olemme tehneet Rinteenharin kanssa, niin siinä puhutaan sitten meidän ikäisistä tyypeistä, joilla saattaa takana olla jo kaksi avioliittoa. Osa kavereista on jo kuollut pois. Ja jos naimisissa ollaan, niin vielä kuitenkin voi olla sitten tyhjä pesä. Odotetaan lapsenlapsia käymään siellä. Ja itse asiassa se on se viimeinen juna, joka vie meitä nyt sitten sinne lopulle määränpäähän, jota me ei tiedetä, mikä se on edes, että missä se on se viimeinen asema. Eli tämä on niinku se sama porukka, mikä oli silloin nuoria. Nyt kun mä olin viimeksi Ruotsissa kiertueella esimerkiksi, niin ne oli ihan samoja tyyppejä, mitä sitten Sörkiluulla oli. Köpingissä, Borosissa, Göteborgissa ja Tukholmassa. Mutta niillä on vaan harmaat tukat. Sama porukkaa. Ja edelleen he näitä lauluja toivovat. Ja tietysti hyvä senttien aika ja on kotipiha hiljaa, niin nämä on kaikki niitä semmoisia, mitä ihmiset tykkää kuunnella. Kiiminkijoki, Ajolähtöjuuri ja nämä. Että ne on niin kuin tavallaan osa ihmisten elämää ne laulut ollut myös vuosien varrella. Ja ne on tuonut myös lohdutusta ehkä niille ihmisille.
Onko se muuttunut, että mitä on, minkä kokee oleelliseksi sanoa noissa kappaleissa? Mikä on tärkeää?
No ehkä mä en ole niin julistava enää. Että silloinhan mä olin vihainen nuori mies. Mä vihasin sitä, että ihmisillä menee huonosti. Ja mä oon kuitenkin ollut politiikassakin mukana ja koettanut parantaa sielläkin maailmaa. Mutta ehkä nyt siinä tavallaan on myös semmoinen hyväksyminen, että maailma menee niin kuin se menee. Totta kai me voidaan jotain yrittää muuttaa, mutta se ei ole enää niin helppoa. Ehkä sitten yksi asia, mikä on tietysti ollut myös vähän tragediakin, että mähän olin aikamoinen rokkari, kun mä aloitin. Siis mehän Juisen johdolla tehtiin tätä manserokkia, joka oli siis suomenkielistä rockmusiikkia. Me kurottiin umpeen se ero, mikä oli amerikkalaisen ja englantilaisen musiikin ja suomalaismusiikin välillä. Eli me sanottiin sen rumasanakin, niin kuin se on. Ja tehtiin, oltiin niin uranuurtajia. Että monikin sitten Mustaren Patesta, Heikki Salon on sanonut, että he tajus Juisen ja Koitusintin levyillä, että hei, että come on, tätä voi tehdä suomeksi tätä rockia. Ei kaikkien ole tarvitse olla Hurrikaanisi, joka tekee englanniksi. Ja mulla kävi sitten semmoinen onneton tapaus, että mä menin voittamaan noita syksyn säveliä 4 kertaa. Ja sen jälkeen nämä rockpoliisit hylkäsivät minut. Ja siinä tahtoi mennä myös lapsipesuvene mukana, eli myös nämä Siirtomasomen laulutkin vähän niin jäi varjoon. Ja myöhemmin, kun ne julkaistiin uudelleen, niin sitten ne nousi uudempaa arvoa. Eli siinä tavallaan tapahtui mun uralla semmoinen, että kun mä olin ollut ihan rock- ja popmies, niin musta tuli semmoinen koko kansan Mikko, mikä kävi sitten kaiken maailman kyläjuhlissa ja markkinoilla ja kaikenlaisissa paikoissa laulamassa kaikenlaisille ihmisille, ei vaan pelkästään rock-yleisölle. Ja ehkä se on ollut semmoinen yksi iso muutos mun urassa, että vieläkään mä en oikein niin kuin ole ihan täysverinen rokkari joiden mielestä, vaikka nytkin mulla oli kyllä buukattu kesälle pari rockfestariakin, minne piti mennä, mutta ne on nyt peruuntunut tältä osin.
Miten sä mielisit on silloin, kun ei mielletä rokkariksi, että koetko omaksi tehtäväksi ikään kuin mukautua siihen, että no jos mä oon nyt koko kansan Mikko, niin sitten toimitaan niin kuin koko kansan Mikko, vai oliko siinä enemmänkin tavallaan sellaista taistelutahtoa, että minä olen tätä, että nähkää tämä.
No kyllä se on ihan oikeassa, että mä ajattelin, että no perhana, kun kerran haukette mua, niin mä vedän nyt sitten tätä linjaa. Kyllähän mä keikolla laulun rockia koko ajan, että ei siitä ole kysymys. Anna mulle love, esimerkiksi Kimi Sam Lavin, jonka tein suomeksi, tai Rinteen Harrisen käännöksen teki, niin sehän on ollut tunnuslaulu jopa Loven joillekin julkaisulle, jopa leffallekin, että kyllähän Alatalo rokkasi myös uskottavasti, ja olen mä paranoidiakin laulanut, että kun pyydetään, että soita paranoidi, niin lauloin sen suomeksi ja voitin jonkun Yleisradion kilpailunkin sillä, mutta oli miten oli, niin se tavallaan se rokin ja iskemän raja on nyt muuttunut. On vaikea sanoa, että mitä yöyhtye edusti, oliko se rokkia vai iskemää, se oli rokiskemää. Tai Juha Tapio, onko se iskemä rokkia vai mitä se on. Eli ei ole sitä rajaa enää niin voimakkaasti, mutta silloin tämä genderirajat olivat tosi isot 70-80-luvulla. Että jos sä olit mennyt tosiaan iskemäkilpailuun syksysäveleeseen, niin sä et ollut enää uskottava rockmies. Toki oli siellä Hectorkin. Ja Juisekin sinne kerran pääsi sitten 90-luvulla. Mutta Juisella kävi semmoinen onneton juttu, että Raine Freeman voitti sen. Juise sanoi, että kyllä se Mikko Perhänä oli paljon parempi siihen aikaan, kun sä voitit. Kun silloin vielä piti kirjoittaa postikorttia ja lähettää se, niin nyt noi Rainerin heimoveljet soittelee puhelimella ja Rainer voittaa. Joo.
Samat haastat vieläkin.
Joo. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se niin kuin tavallaan muutti sitä imagoa, mikä mulla oli. Ja sitten yksi, mistä Tuomas Marjamäki tulee kertomaan kirjassa Alatalosta, että hän hymyilee kuin Mikko. Että se mun hymy oli ja se myönteisyys, positiivisuus, mikä Marko Bjurström ja monet muut on tehnyt sitten TV:ssä myöhemmin, niin kun mä Iltatähdessä hymyilin 70-luvulla, niin sitä pidettiin vähän semmoisena jopa teennäisenäkin, että miten helvetti se pitää koko ajan siellä hymyillä kuin Jimmy Carter. Että eikö se voisi olla vähän vakavampi, että kun uskottava rokkari on semmoinen, että se on tosi vakava ja synkeä ja silloin yölläkin mustat lasit päässä. Mutta mulla on kyllä viimeisellä levyllä niin mustat lasit päässä, että mä ajattelin, että mä kostan tällä tavalla. No joka tapauksessa niin se hymy on ollut tragedia myös sitten, että joillekin se on ollut suuri pottuluaihe, että mitä se Alatalo hymyilee siellä laulaessa. Mutta sillä hymyillä mä oon tehnyt aika paljon keikkoja myös suomalaisille ihmisille, tuonut sitä naurua ja joskus välillä itkuakin, mutta ennen kaikkea naurua ihmisille. Monenlaisia kupletteja käynyt vääntämässä aina rikosta Wikiliin.
Mikä sun oma suhde on siihen hymyyn, jos se on aiheuttanut parran pärinää niin sanotusti? Niin...
Mä luulen, että Juise oli siinä aika oikeassa, kun joku kysyi siltä Juiselta tästä, että mitä se Alatalo aina hymyilee. Niin Juise sanoi, että kyllä se on ihan aito, että Alatalo on ollut aina tuommoinen hymyilevä jätkä. Jo silloin, kun yhdessä aloitettiin. Mutta se on ärsyttävää joidenkin mielestä. Ja semmoinen positiivisuus ja semmoinen niin kuin tavallaan, että elää niin kuin omaa elämäänsä. Ja muahan pidettiin ihan juppina siis 80-luvulla. Että tavallaan, kun Juise seurueen ei istu kukauskaupalla kapakoissa. Ja kyllä mäkin aina siellä välillä kävin, mutta en mä pystynyt siihen tahtiin vetämään viinaa. Niin mä harrastin silloin kaikkea muuta. Mä opettiin lasketteluopettajaksi. Mä harrastin kajakkimelontaa Suomen joissa. Mä kävin vaeltamassa tai kiipeilemässä vuorille. Kävin muun muassa Kebnekaisella ja Kaldhöpiggenillä. Ja lopulta sitten kävin myös Kilimanjarollakin 6 kilometrissä. En tiedä, onko sen takia tämä, en ole toipunut enää siitä. Joka tapauksessa niin happivajausta tuli. Et mä harrastin kaikenlaista. Reissailin Euroopassa perheeni kanssa ja mä en niin kuin nähnyt mitään tolkkua sen, että mä istun vaan kapakassa ja juon kaljaa. Siellähän istuu paljon näitä has-been ja would-be-tyyppejä. Mulle se oli jotenkin ihan tuhon omaa, niin kuin semmoinen, että istua vaan pelkästään kapakassa. Ja sekin saattoi ehkä ärsyttää jotain bohemeataiteilijoita, että miksi se Alatalo ei ole bohemimpi. Että se vaan harrastelee kaikkia tuommoisia mukavia harrastuksia, että... Asuin liian hyvässä talossa ja ajoin liian hyvillä autoilla ja oli venekin. Ja Suomessahan kateuden saa kyllä aika nopeasti.
Onko tuossa ollut tavallaan se, että kun ei ole, no itse asiassa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kun rakennemuutos on se, mikä säilyy, se rakenteen kohde vaan vaihtuu, niin onko tuossa tavallaan se, että ei sopinut johonkin sellaiseen, muottiin, johon haluttiin. Että sä et ollut oikein rokkari, koska sä et täyttänyt kaikki toiminnallisia kriteereitä tai jotain muuta vastaavaa. Siitäks tuossa on niinku tavallaan...
Joo, eikä sillä tänä päivänä enää ole mitään väliä. Ei sillä mitään väliä ole, mutta se oli vaan silloin niinku semmoinen, että niinku pottuiltiin jossain lehdissä ja mun levyt tuomittiin jo etukäteen. Yksi, mikä on esimerkiksi ollut aika hämmentävää, vaikka mä en ole koskaan ollut mikään kauhean hyvä kitaristi, kohtuullisen hyvä, mutta en mikään loistokitaristi, niin mulla on aina ollut levyillä aivan älyttömän hyviä kitaristeja. jumalaisen hyvä Heikki Silvennoinen. Ja Seppo Kala-Alajoki, joka soitti 80-luvulla eniten mun levyille ja 90-luvulla vielä. Ja oma poikani Kalle. Sitten mulla on ollut Olli Haavisto ja on ollut monia huippukavereita, kitaristeja Juha Björnisestä ja Janne Louhivuoresta lähtien ja Kantri Virtuose ja Jukka Harju ja Larry Peninsola ja monta muuta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ei näitä ole koskaan arvostettu mitenkään. Me joskus haastattelin Steve Lukatteria. Ja se ammattimaisuus ja se asenne, mikä hänestä heijastui, niin se oli niin ihailtavaa. Ja luin nyt kirjan Steve Lukatterista, niin jotkut sanoivat, että se on hirveän katkera kirja. Niin se on, mutta kyllä syytäkin oli. Rolling Stone-lehden ja muiden rock-toimittajien, rock-poliisien mielestä Toto oli täydellistä tämmöistä, miten voi sanoa, liian ylituotettua ja tämmöistä steriiliä musiikkia. Kun jätkät soitti todella hyvin. Lukatter soitti liian hyvin. Ja kun 70-luvun lopulla tuli tämä punk-aalto, niin se jätti jälkeensä, että hyvin soittaminen ei ole enää mikään kriteeri, vaan se, että sä voit soittaa just niin huonosti kuin sä osaat soittaa, se on punkkarin kansalaisoikeus. Mutta samalla niin kun heitettiin nämä hienot soittajat ihan Pekka Pohjolasta lähtien, niin heitettiin romukoppaa ja ne on vasta myöhemmin palannut sitten se arvon nousu näille. Ja esimerkiksi minunkaan levyjä niin ei ole koskaan arvosteltu, että kuinka hyviä soittajia siellä on. Siellä on mielettömän hyviä kitaristeja, basisteja. Pekka Keno on ollut mulla basistina joillain levyillä. Mutta kun se on Alatalon levy, niin ei se herätä sen kurempaa kiinnostusta, että kuinka hyviä soittajia siellä on ollut. Haavisto Olli esimerkiksi on ollut soittamassa steel-kitaraa ja monia muita. Mutta mä ymmärsin Lukatteria tässä, että miksi mies, joka on soittanut Paul McCartneyn, Quincy Jonesin ja Elton Johnin kanssa, ei saa arvostusta ja kuinka paljon hän soitti Michael Jacksonin levyillä ne soolot, ja oikeastaan sovitti ne soolot. Niin häntä ei edes mainittu niissä levyissä. Quincy Jones ei edes maininnut. Eli jotenkin niin kuin sillä tavalla tämä ei ole oikeudenmukaista tämä systeemi, että kuinka hyviä soittajia sä käytätkin, niin sitä ei välttämättä arvosteta, jos se on väärän miehen levyllä. Mulla on aina ollut hirveän hyvä tuuri niin kuin soittajien suhteen. Mulla on ollut hyviä soittajia myös keikoilla. Nythän mä esiinnyin oikeastaan pääasiallisesti vaan kitaran kanssa ja mulla on haitaristi Jammi Humalamäki sitten mukana ja vedetään tämmöisiä trubakeikkoja enimmäkseen. Mutta sitten mä tarvittaessa niin mä pyydän omat pojat eli Alatalo Brothers Bandin mukaan, niin kuin nyt laivalle mennään syksyllä taas sitten. Ja voi olla, että ensi vuonna kun synttärikonsertti kiertue on, niin sitten pojat tulee soittamaan kanssa. Mä oon iloinen siitä, että mun poikani Kalle kuuluu tähän hyvien kitaristien sarjaan. En nepotismin vuoksi, vaan sen takia, että hän on oikeasti hyvä soittaja. Ja tosiaan Juisekin sanoi mulle joskus, että mä ryöstän sulla ton pojan. Se on niin hyvä kitaristi. Ja mä en ole koskaan niitä pyrkinyt poikia ohjailemaan, miten te pitäisi tehdä, mutta ne on itse niin kuin löytänyt hyvän musiikin. Ja vanhin poikani soittaa rumpuja, vaikka onkin kiinteistövälittäjä. Ja Aaro poika soittaa Kormusbändissä. Ja Eerokin lauleskelee ja silloin oma latausbändi. Kallellahan on tämä Howly Bros, mikä julkaisee muutenkin tässä nyt keväällä levynkin, niin kuin Kormuskin. Et jotenkin en mä pojille koskaan niin kuin yrittänyt opettaa, että mitä on hyvä soittaminen, mutta kun meillä nyt kävi kaikki nämä Silvinoiset ja kumppanit, niin ne näki, että mitä on hyvä soittaja. Et se on vaan niin kuin tullut lahjana mulle. Ja mä voin sanoa, että mä oon suoraan sellainen orgasmeja saanut joskus studioissa, kun on kuunnellut niitä hienoja sooloja, mitä nämä veijarit on soittanut. Se on parasta, mitä housutialassa voi tehdä.
Tartun tuohon, kun mainitsit tuosta punkista ja tavallaan se, että se soittotaidottomuus, että se oli niin kuin punkkareen kansalaisoikeus. Ja nyt myös mitä Lukaterista sanoit. Mistä sun mielestä musiikissa oikeastaan on kysymys? Mitä on hyvä musiikki?
Se on hyvin yksilökohtaista, että kuka mitäkin arvostaa, mutta kyllä mä näen niin kuin tärkeänä sen, että siinä musiikilla on myös jotain sanottavaa. Että siinä on joku message. toki musiikkia voi tehdä ihan ansi sen musiikinkin vuoksi. Joskus haastattelin Hurrikaanisia ja kysyin Remulta, että mikä teidän sanoma on tässä. Remu sanoi, että mitä sanomaa, että se on kato rock and roll vaan, että sillä pidetään hauskaa. Ja näinkin se voi olla. It ain't what you do, but how you do it. Niin kuin he laulavat. Niin musta se, minun musiikki on, se tietysti johtuu siitä, että me ollaan Juisen ja Harrin ja itse, niin me ollaan kaikki niin kuin oltu Juise, tai tuon niin kuin Dylan-fänejä, että meillä teksti on ollut tärkeä, ja tietysti John Lennonit ja Paul McCartneyt. Mutta ymmärrän myös semmoisen musiikin, joka lähtee sitten itse musiikista, että se on niin kuin se juttu, ei siinä mitään. Mutta mä en ole hirveän innostunut tästä konemusiikista, mikä on lyönyt läpi nyt. Että kun eräs tuttu kitaristi kävi tarjoamassa juuri levysopimusta varten niin kuin demoansa, niin hänelle sanottiin, että hän on huippukitaristi. Hänelle sanottiin, että kitarat pois ja koneet peliin. Tätä mä en niin kuin ymmärrä. Että kyllä musta oikea soittaminen on kuitenkin niin kuin se juttu. Että millä mä ymmärrän nämä velhot, jotka osaat loihtia sieltä hienoja soundeja niin kuin syntetisaattorista ja sitten ne laittaa hirveän voimakkaan kompressoinnin, että se naislaulaja hengitys sillä lailla, kun se vetää sisään henkeä, että se on vähän niin kuin pornofilmeistä, että siinä on tämä nykyajan style ja pannaan sinne koneet toimimaan ja näin, mutta kyllä mä arvostan sitä studiotilannetta, kun mulla on elävät soittajat siinä, ihan oikeat soittajat, joiden kanssa niin kuin me synnytetään jotakin semmoista uutta, mitä ei ole itsekään aina tajuta, että miten hyvää siitä tuli. Et se on jotenkin, mä tykkään sitä live-tilanteesta enemmän. Et mä mielelläni maksan siitä, että mä saan olla siinä laulavassa, siinä studiotilanteessa sitä demoa niille bändinpojille, kun ne soittaa. Siellä on Anssi Nykänen ja Roope Hormaalainen ja Olli Haavisto, Kalle Alatalo ja Masi Luoma ja mun luottomiehet, joiden kanssa mä soitan sitten. Se on niin upeeta se tilanne. Mutta musiikki voi merkitä niin monta asiaa. Siis mä ymmärrän myös sen, että joillekin musiikki on kapinaa ja silloin ne haluaa sitä punk-juttua tai jotain asennetta. Mun musiikki on ehkä enemmän tekstilähtöistä, jossa on hyvät soittajat myös.
No nyt en voi olla sitten kysymättä, koska musiikissa, niin kuin sanoit, että sun musiikissa tärkeä on se sanoma, niin kun olet tullut tunnetuksi myös toimittajana ja tehnyt silläkin uralla paljon ja tullut tunnetuksi myös kansanedustajana, onko niissä joku sama voima kaikissa näissä asioissa, niin kuin ytimessä, joka on ajanut eteenpäin?
Jos lähdetään niin kauas, kun mä olin aikoinaan ajankohtaistoimittaja, mä olin ajankohtaiskakkosessa ja uutisissakin oli vähän aikaa, niin Saksan Erkki, joka oli mun esimieheni siellä, niin kun mä lähdin tekemään Iltatähtiä, eli musiikkiohjelmia, niin Erkki sanoi, että nyt meni hyvä ajankohtaistoimittaja pilalle. Mutta kyllähän mekin tehtiin.
Ei sekään lokero kerrottu.
Ei, mutta mä en ole mihinkään lokeroihin pysynyt. Mä oon aina mennyt lokeroista toisiin. Ja kun mä olin tekemään Iltatähtiä, me ensimmäistä kertaa esiteltiin Suomen kansalle juuri Sex Pistols. Ja osa oli Vironkin kansasta, joka katsoi sieltä päin. Niitä ei nähnyt muuten länsimaisia ohjelmia kuin katsomalla sieltä salaa antenneilla Suomen ohjelmia. Niin kyllä se hienoa oli tehdä myös niin kuin tavallaan informoida ihmisiä. 80-luvulla me luotiin monta hittiä hittimittarin kautta. Palvelemaan ajaset ja dingot ja monet muut tuli silloin läpi. Ja 90-luvullakin mä tein Riffiitä ja Jukeboksiakin tein siinä välissä. Ja sitten Tammerkoskan sillalla 7 vuotta, jossa yritin opettaa nuorille ihmisille vanhoja lauluja ja vanhoille ihmisille nuorempia lauluja. Ja silläkin oli oma tehtävänsä. Että kyllä niin kuin se kansanvalistaminen on ollut sellainen tietyllä lailla niin kuin itsellä semmoinen oma niin kuin motto. Ja myöskin nämä siirtomasuomen laulut, että mä saisin ihmiset ymmärtämään paremmin tämän muuttoliikkeen ja mitä niille ihmisille kuuluu ja miten niillä menee. Että kyllä se tietyllä tavalla on ollut semmoinen johdonmukainen niin kuin tarve niin kuin kertoa ihmisille sekä tietoa että myös tarinoita. Ja sitten kun lopulta, kun mulla kovasti pyydettiin, lähdin eduskuntaan sitten pyrkimään ja pääsin. Ja ensin mä ajattelin, että miten helkkari mä oon tänne päässyt. Ja sitten kun mä vähän aikaa olin kuunnellut niitä muita, niin mä ajattelin, miten noi on tänne päässyt. Mutta oikeastaan, mitä mä siellä tein, niin mä puhuin ja tein asioita niistä asioista, mistä mä olin laulanutkin. Eli tavallisen suomalaisen pienen ihmisen puolesta ja myös maaseudun puolesta. Että se oli mulle semmoinen hyvin luontainen tie totta kai mä puolustin myös tekijänoikeuksia ja liikenne on mulle ollut tärkeä, että ei Suomessa pysty asumaan eri puolilla Suomea, jos ei liikenne toimi. Pitää olla hyvät tiet ja rautatiet. Näin tavallaan mä jatkoin niin kuin sitä eduskunnassa sitä työtä, mitä mä olen laulain tehnyt. Ja nyt taas, kun mä en ole enää siellä, niin nyt mä voin taas jatkaa laulamalla. Eli tämä on ihan samaa jatkumoa, mutta vähän eri tavoilla vaan. Eli tavallaan eduskunta on ollut sen tekemisen ylialttari. Ja nyt mä palasin sieltä alttarilta alas taas ihan kansantasolle.
Minkälaisia, jos miettii noita kolme, no kaikki kolmehan vaikutusväyliä myös. Niin kuin musiikilla vaikutetaan ihmisiin, journalismilla vaikutetaan ihmisiin ja erityisesti poliitikot vaikuttaa ihmisiin. Mitä eroja näillä vaikutustavoilla on ja tuntuuko joku tehokkaammat kuin toinen?
No en mä mitään Lex Alatalo saanut eduskunnassa läpi, vaikka tietysti muutamia voittoja tulikin. Muun muassa tekijänoikeuksien suhteen sain puolustettua ja sain vielä 2 miljoonaa lähtiessä rahaa musiikkisäätiön kautta nuorille aloittaville soittajille, jotka saa sitä rahaa nyt koronankin aikana. Sain monia muitakin tieasioita kuntoon omassa maakunnassa ja tämmöisiä. Mutta niin kun, kyllä se, niin kun, se laulujen tekeminen ja se jälki, mikä on niin kun jäänyt, niin kyllä se on pysyvämpää kuin musta politiikka. Että voi sanoa, että politiikka tulee, politiikka menee, mutta laulut jäävät. Jos joku laulaa karaokebaarissa ihmisen ikävä toisen luo, niin mähän on silloin saavuttanut aika paljon. Tai jos joku tirskauttaa itkut laulussa, on kotipiha hiljainen, jos hänen vanhemmat on kuolleet ja kotipiha on hiljainen, niin jos mä oon pystynyt koskettamaan näitä ihmisiä, niin on se paljon pysyvämpää kuin se poliitikon työ. Et mä oon joskus sitä miettinyt Harrin kanssa, Rintian Harrin kanssa, on tehnyt 600 biisiä ja 100 biisiä yksin, että se tilanne, kun sä saavutat sen yleisön ja siinä on jotain magiikkaa, kun sä tavallaan ne sielut niin kun soi toisilleen, yleisön sielu sulle ja sinä yleisölle, että se on jotain selittämätöntä, niin kuin siinä olisi enkelten siipien havinaa, että miten tämä yhteys syntyy. Ei se ole itsestään selvää, mutta en mä pysty selittämään sitä. Se on vaan niin mielettömän kova juttu, kun sä oot niin kuin yksi sen yleisön kanssa ja pystyt koskettaa heitä. Välillä itketään, välillä nauretaan ja muistellaan menneitä ja ystäviä ja näin. Ja tästä me ollaan tehty laulukin. Se on nimeltään Jumalan juoksupoika. Ei se ole mikään gospelbiisi, mutta se on niin kuin tästä, että ehkä mulla on tämmöinen suurempi tehtävä annettu niin kuin meidän monille kiertäville laulajille. Se on niin kuin iso juttu.
Toi yhteys sen yleisön kanssa ja toi, miltä se tuntuu. Onko se tuntunut aitoolta vai onko sen ymmärtänyt vasta matkan varrella?
Se on vasta matkan varrella ymmärtänyt. Ei se aina ole ollut sellainen. Totta kai mulla on ollut sitä supersuosiota. Silloin aikoinaan olin poppari ja mä olin näiden karvapääpörssien ykkönen. Silloin 75-76 niin kuin Suomen suosituin pop-laulaja. Ja rokkarikin olin joillekin. Sitten 78, kun mä voitin syksyn sävelle, niin mä olin rocklehtien mielestä Suomen huonoin laulaja. Mutta silloin mä saavutin sen suuren yleisön taas, että jokaisessa mummonmökissäkin tiedettiin, kuka on Mikko Alatalo, kun mä olin Wikiliitä lauleskellut ja vedellyt henkseleitä televisiossa. Mitä en muuten edes uskonut, että mä tuun voittamaan. Mä olin nimittäin Harri Rinteen kanssa Kaliforniassa autoreissulla ja sinne soitettiin sitten mun serkulle, että nyt pitäisi tulla takaisin Suomeen, että sä oot voittanut syksyn sävelen. Me piti jäädä sinne ajeleen vielä toiseksi kuukaudeksi, mutta ei se onnistunut. No joka tapauksessa niin kyllä mä silloinkin saavutin yleisön niin kuin hengessä siinä yhteyden. Mutta ehkä se on niin kuin vielä vahvistunut niin kuin vanhemmiten. Ja sitten ne uskolliset vänit, mitkä on vuosikymmeniä seurannut mun uraa, niin se on niin vahva se side tavallaan niihin fäneihin. Että kyllä se, niin kuin, se on jotain ihan selittämätöntä. No sitten nythän on tullut se nuori sukupolvi, joka ei tiedä tätä mun skismaa näiden rockpoliisien kanssa. Ei niillä ole mitään asennetta mua kohtaan, että onko mä ollut rokkari joskus vai onko mä ollut poppari vai mikä mä oon ollut kansanlaulaja. Ja ne muistaa esimerkiksi Puuhamaa laulu. Ja se on monesti kapa, koska mä vedän sen, niin sehän on kämppiä. Se on hyvää huonoa huumoria tai huonoa hyvää huumoria. Ja ne laulaa sitä ihan hulluna. Tai että mä laulan känkkäränkkää rockkeikalla. Niin, mä olin tuossa helsinkiläisten hipstereiden paikassa, mikä on tämä Lepakkomies.
Joo.
Se oli ihan täyteen loppuun myyty, kun mä olin esittämässä siellä Haitarastinin kanssa. Ja aivan mieletön suksee. Ja kyllä me se keikka vaan päätettiin känkkäränkkää. Että mikään ei ole niin kuin pyhää. Että mitään vaan vedetään.
Ja kyllä onhan toi niin kuin just känkkäränkkä tai puuhamaa, niin onhan ne nyt ihan, ne on semmoisia sulkia hatussa, että harvalta löytyy.
Aika moni mainostoimisto Hebo on mulle soittanut, että tee meillekin joku tämmöinen vastavallainen hitti kuin toi puuhamaa. Sitä, hei, come on, se on aika vaikea tehdä, en mä pysty välttämättä yhtä hyvää tekemään kuin se on.
Osaatko sanoa niin kuin musiikillisessa mielessä, mikä on noista tehnyt tollaisia? Miksi puuhamaasta on tullut puuhamaa ja känkkäränkästä känkkäränkkä?
No se on se tarttuvuus varmaan ja se, että me ollaan keksitty aina erikoisia sanoja sinne lauluihin ja semmoisia catchejä sinne, että ihmiset tarttuu niihin. Mä muistan yksi lauluntekijä kysyi multa, että miten sen Saara-laulu on sanonut, että ooo, tykkään sinut. Että tämmöinen niin kuin totaalinen tykkääminen. Missä sä tommoisen keksit? Mä sanoin, että suomen kieltähän voi väännellä vaikka mihin malliin. Ja sitten genrein ylittäminen on mun mielestä erittäin tärkeää ja se on hauskaa. Viime kesänä kahdella eri keikalla niin kuin ylitin genrerajat taas paukauttaen. Eli mä olen tehnyt tamperelaisen Manchester-nimisen rap-ryhmän kanssa kappaleen nimeltä Tampere 2. Ja siinä on minun tekemä kertosäe. Portit koskaan menee eikin, yönälkä loppuu vaakkoon, kun erität tipitipitiin, niin täällä nousee nuvit kaakkoon. Tampere, helmimiestä, rakkaan kaupunki. Sitten tuli aivan älyttömän kova hitti Tampereella. Ja se johtui siitä, että Tappara otti sen tunnuslausuksen. Se soi jäähalleissa siellä aina, niin kuin, en tiedä soiko enää, mutta silloin soi niin aina mainoskatkoilla siellä. Ja mä oon kaksi kertaa laulunut sen Tapparan voitojuhlissa Tampereen keskustorilla 20 000 ihmiselle. Ja nyt sitten viime kesänä oli Mörkö Anttilan juhlat tämän maailmastorin johdosta tuolla Lempälän Ideaparkissa. Mut pyydettiin sinne sitten, nämä Manchesterin pojat pyysi, että Tummikko laulaan tämä kertosäe. Ja he vetivät sen räppiosuuden, mikä on aika hyvä. Ja sitten menin näiden räppäreiden kanssa sen ja jengi oli aivan päreissä. Se oli niin kuin mieletön sukseen ja Mörkökin tykkäsi, että hyvä meininki. Tampere, helmimestä, rakkaan kaupunki, vaikka oltikin Lempäälässä, mutta kuitenkin sama alue tahansa. Sitten kaksi päivää myöhemmin mä olen solistina bändille nimeltä Raskasta iskelmää. Ja lauloin siellä Riko on riskillä ruma heavy-version. Se oli monta tuhatta ihmistä. Ja katsoi ihan ihmiset, mitä tuo Alatalo täällä tekee. Mä tulin niin kuin yllätyksenä sinne. Mutta jätkät pyysi mut siis, että tuo laulaa. Kun ne oli tehnyt siitä levylle version tästä Rikosta. Heavy-version.
Aika kova.
Joo, että näitä genrerajojen ylittämisiä, ne on aika mielettömän hienoja juttuja, kyllä.
Mistä syystä sä teet musiikkia? Minkä takia sä oot muusikko?
Se on ollut tämän sisäisen sanomisen pakko, että se on jotenkin vaan niin vahva. Se, nythän mä en tiedä sitten, teenkö mä enää levyjä. Kyllä voi olla, että mä lauluja ehkä Rinteen Harrin kanssa tehdään, mutta nythän mä en edes pääse sinne, kun Viro on suljettu. Harri asuu siellä Hiidenmaalla silloin. Virolainen vaimo, hän on sinne täysin sopeutunut ja hän on vähän niin kuin siellä Viron kulttuuripiirissäkin sisällä, kun hän teki semmoisen kirjan kuin Laulava vallankumous, jossa hän kertoo sitten Viron laululiikkeen merkityksestä tässä itsenäistymisprosessissa. Ja en tiedä milloin seuraavan kerran Harrin kanssa tavataan. Meidän piti lähteä jo keväällä Espanjaan viikoksi, että tehdään siellä lauluja, mutta eihän me päästy enää Espanjaan eikä voida mennä vähän aikaa. Että voi olla, että jotakin yritetään tehdä, mutta katsotaan, onko meistä vielä mihinkään. Mutta kyllä se 700 laulua, mitä on tullut, niin se on varmaan ollut joku semmoinen sisäinen halu niin kuin kertoa tarinoita ihmisille. Se on se juttu, että jo pienenä tavallaan mä kirjoittelin kaikenlaista, mutta ei niistä koskaan mitään kirjaa tullut. Mutta niinhän se, muistaakseni olikohan se tämä Austin, vai kuka se oli tämä kirja, joka sanoi, että niille, jotka paljon kirjoittaa, niille myös tapahtuu jotain. No sittenhän on tietysti näitä lauluja naisista, kun on rakastunut johonkin naiseen. Ja vaimolta on kysyttykin, että mitä sä tykkäät, kun Mikko on laulanut muista naisista. Jo silloin ennen Seijaa. Niin sanotaan, eihän siinä mitään, taiteilija pitää olla inspiraatiota, mutta mehän voidaan aina Harrin kanssa sanoa, että toi laulu kertoo Harrin jostain naisesta ja Harri taas voi sanoa, että toi kertoo Valtalan naisesta. Mutta kyllä naiset on ollut meidän suuri sytyttäjä, että mä oon aina rakastanut naisia, siis niitä saavuttamattominkin naisia mä oon rakastanut. Ja jos ei naisia olisi ollut, niin ei olisi niin paljon tullut laulia. Jopa Juise, joka vihasi sitä, että hänen rakkausasioitaan ja perheasioitaan käsiteltiin lehdissä, niin hänhän paljasti itsensä monta kertaa niissä lauluissa. Ne oli aina, ne kertoi niistä hänen avioeroistaan tai rakkaudesta johonkin naiseen. Kaikki suuret hitit, 15 yö, Syksyn sävel. Syksyn sävel tuli siitä, kun hänen yksi tyttökaverinsa lähti yhden hollantilaisen miehen matkaan ja Juise tei Lontoon kadulle kirjoittamaan sitä laulua Syksyn sävel. 15 yö taas oli siitä, kun hän Juise rakasteli yhden toisen miehen vaimon kanssa Ratinan puistossa. Se on siinä elokuvassa Juise myös kuvattu. Ja tämmöisiä juttuja. Kyllä mullakin on paljon niinku semmoisia asioita, jotka on niinku tavallaan pohjautunut johonkin siitä, että mä oon ihastunut johonkin naiseen. Onko tästä tullut pidempi suhde tai lyhyempi suhde? Nyt vanhempana voi näin tunnustaa, koska ei mulla nyt ole enää mitään semmoista. Nyt on hyvin rauhallista sillä rintamalla, kun olen oman vaimoni kanssa. Ja on ihanaa vanheta rakastamassa naisen kanssa, mutta silloin nuorempana niin voi sanoa, että ehkä me oltiin vähän yliaktiivisiakin sillä osastolla, että niitä naisia tuli aika paljon ja meni. Koska tähteys on sellaista, että naisia kiinnostaa tähdet. Ja jos nyt vähänkään osasit hymyillä myös, niin sekä ei haitannut yhteen.
Toi viimeinen juna, jos se tosiaan jää viimeiseksi levyksi, mitä se ajatus tuntuu?
Joo, en mä osaa sanoa. Me ollaan kyllä niin paljon kirjoitettu ihmissuhteistakin. Harrin kanssa todettiin, että kyllä me muutaman seksuaaliterapeutin verran ollaan kirjoitettu ihmissuhteista. Ja että mä tiedän, onko meillä hirveän paljon enää sanottaa. Haluaisin Kassu kyllä sanoa mulle, kun Kassu tuotti aikoinaan mun siirtomasomilaulia, että tuu Mikko joskus sinne Manamasaloon, sinne Oulujärven rannalle. Ja tehdään siellä hänen vanhassa kansakoulussa, missä se on studio siellä. Että tehdään jotain ikuisia pohjoisen lauluja vielä kertaalle, mutta en tiedä. Tuleeko lähettyä? Voihan se olla, että mä Spotifyssa joskus vielä jotain julkaisen, mutta en tiedä, teinkö levyjä enää sitten uusista lauluista. En tiedä, tulevaisuus näyttää. Mutta eihän mulle enää tapahdu semmoisia asioita niin paljon kuin nuorempana tapahtui. Se oli yhtä seikkailua ja kaikenlaista hulluutta. Että jotenkin niin kuin, nyt se on elämä on niin kuin paljon rauhallisempaa. Tämän koronan myötähän tämä on ollut todella rauhallista, että ihmettä me ollaan niinkin vähillä perheriidolla selvitty. Se oli jotenkin hauskaa, kun me lähdettiin Rinteen ja Harrin kanssa Espanjaan tekemään lauluja. Yleensä meillä syntyi semmoinen 10 laulua siellä vähintään viikon aikana. Ja kumpikin pani sinne omia elämänsä kokemuksia niihin lauluihin. Ja näin. Sitten kerran me erehdettiin Ibizan saarelle. Ja ei me siellä keretty tekemään kuin yksi laulu. Siellä tapahtui niin paljon kaikkea hullua. Ja se oli pelkkää diskoteekia koko meininki siellä. Ja me saatiin aikaan sitten yksi kappale nimeltä Maailmanlopun meininki. Siinä on kerrottu sinne yhdessä laulussa kaikki se, mitä viikon aikana tapahtui. Mutta jotenkin niinku se sanomisen pakko, niin eihän se mihinkään ole häipynyt. Aha, mulla on edelleen vielä se halu niinku kirjoittaa lauluja ihmisille, mutta mä en tiedä, että tuleeko niin hyviä lauluja, että niitä kannattaa vielä levylle laittaa, kun CD-levyjä ei tässä enää hirveän paljon myydä. Mulla on paljon kuin keikka kiertueella ja onhan tuossa nyt vielä noita jotain tavarataloja ja Vesa Keskisen paikka ja sitten muutama erikoisliike, jotka vielä CD-tä myy. Mutta suuri osahan se tehdään tuonne suoratoistopalveluihin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että semmoinen albumiajattelu, niin se on niin kuin tavallaan ohi, että ostaako ihmiset enää kokonaisia albumeja niin kuin kokonaisuutta. Mä muistan aikoinaan, kun ensin oli 60-luvulla, oli singlet, sitten tuli Beatlesien albumi, odotettiin kieli pitkällä sitä yhtä albumia, että mikä kokonaisuus on, kun joku Sgt. Pepper's tuli, tai 70-luvulla tuli Eaglesin albumi, sitä odotettiin sitten. Ja nyt me ollaan palattu takaisin tähän sinkkuaikaan, että yhtä yksittäistä biisiä vaan myydään jossakin. Tämäkin on muuttunut, ja sitten aika iso osa kansasta itse asiassa ostaisi vielä CD:tä, jos niitä tulee ja olisi paikkoja, missä niitä myydään, mutta tavallaan se on niin kuin muuttunut se juttu niin kuin siitä, että jotenkin tämä formaatti muutetaan niin, että kansa ei saa sitä, mitä se haluaisi välttämättä. Silloin aikoinaan, kun esimerkiksi kasetit lopetettiin, niin sehän oli hirveä tragedia. Suomen kansa osti kasettina paljon minunkin lauluja. Mutta toivottavasti nämä suoratoistot pystyy korvaamaan, ja kyllähän aikuinenkin väki alkaa olla jo niin kuin kärryillä siitä, ja kyllä ne pikkuhiljaa tulee siihen mukaan.
Mikko Alatalo, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.